portréty.
Když bych se vás zeptal na hlavního představitele sovětského státu ve 30. nebo 40. letech, asi by vás napadl Stalin. Sovětský svaz měl ale v té době i svého, řekněme, prezidenta, i když ta funkce se v různých dobách jmenovala různě. Naposledy předseda prezidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik. Titulárně šlo o hlavu Sovětského svazu, o prezidenta bez jakéhokoliv politického vlivu, než kvůli politické moci. V letech 1938 až 1946 byl tímto sovětským prezidentem Michail Ivanovič Kalinin. Muž, jehož složitý životní příběh se vám v dnešním pořadu Portréty pokusí přiblížit historik a publicista Jan Adamec. Honzo, hezký den.
Dobrý den.
A také David Hertl. Michail Ivanovič Kalinin se narodil 19. listopadu roku 1875 ve vesnici Věrchná Trojica v Tverské gubernii. On pracoval už vlastně jako velmi mladý na zemědělské usedlosti, později se vyučil černému řemeslu, přiznám se, že našel jsem těch informací o něm víc, nevím, jestli to byl tedy zámečník nebo soustružník. Jaká byla cesta vlastně takového doslova obyčejného mladíka až do té vrcholné politiky pozdější? To znamená, jak se dostal k tomu, že po roce 1917, po té říjnové listopadové revoluci, to najednou byl člověk, se kterým se muselo počítat?
Kalinin se dostal velmi brzy do kontaktu s marxistickými kroužky, začal číst marxistickou literaturu právě když byl v Sankt Petersburgu a tam se vyučil právě tím soustružníkem. Byl u vzniku Ruské sociálně demokratické strany v roce 1898 a rychle se přidal k tomu Leninovu bolševickému křídlu a vlastně vedle Lenina a vedle těch hlavních jeho spolupracovníků působil hned od začátku. Například v roce 1912 se účastnil i toho slavného sjezdu bolševiků v Praze. A s tím, jak se zapojoval do toho bolševického hnutí, tak si ho začala všímat i carská policie, takže s prvními jeho úspěchy na poli agitačním nebo propagandistickém přišla i první zatčení. Byl zatčen na přelomu 19. a 20. století. Získával si postupně pověst takového něčím význačného nebo intelektuálně významného bolševika. Nicméně v tom okruhu se neustále pohyboval, byl vysílán jednak na stranickou práci do gruzínského Tiflisu, dnešní Tbilisi, a pak také působil v estonském Revelu. To byly dvě místa, která významně ovlivnila jeho život. Ten Tiflis především díky tomu, že se tam seznámil s otcem druhé Stalinovy ženy, Sergejem Alilujevem, a tím se dostal i do povědomí toho, jak se říká, stalinského klanu. A ten estonský Revel je zase významný v tom, že tam poznal svoji ženu, se kterou se v roce 1906 oženil, Jekaterinu Ivanovnu Lorbergovou, a s ní pak spojil svůj osud a ten vzájemný vztah je pak zajímavý i pak ve 30. a 40. letech.
Honzo, v jaké situaci bychom zastihli Michaila Ivanoviče právě v době revoluce na podzim 1917?
On byl v roce 1916 zase poslán do vyhnanství, z něhož uprchl a účastnil se aktivně v roce 1917 první březnové revoluce v Petrohradu a tam se zapojil přímo do toho hnutí. Patřil k tomu křídlu, které ostatně jako většina bolševiků v té době spíše oponovala Leninovi v té jeho snaze násilně převzít moc, byl spíše pro tu spolupráci s menševiky, nicméně nakonec se podřídil a jako většina bolševiků se podřídila té Leninově linii a podílel se na tom bolševickém převratu v listopadu 1917. A pak pracuje v těch nejvyšších orgánech strany během občanské války, působí především jako propagandista, je takovým tím výkonným článkem, který je vysílán na ta místa, kde je potřeba. Zlom jeho kariéře přichází v roce 1919, kdy je jmenován předsedou za ruskou část, později sovětské verze sovětského parlamentu, toho výkonného výboru, nebo všeruského výkonného výboru. V originále byl Vserasijský centrální ispalnitelný komitet, ten nejpozdější nejvyšší sovět.
O kandidatuře Kalinina na právě funkci předsedy tohoto výkonného výboru hovořil Vladimír Iljič Lenin v březnu 1919 takto.
Nalézt opravdového zástupce za soudruha Jakova Michailoviče Sverdlova je úkol mimořádně těžký. Neboť spojit v jediné osobě odpovědného stranického pracovníka, znajícího dějiny strany a zároveň člověka, který by se vyznal v lidech a uměl by je vybírat pro odpovědné sovětské funkce, je téměř nemožné. Spojit v jediném soudruhu všechny funkce, které měl soudruh Sverdlov, bylo by nemožné, a proto je třeba pověřit jednotlivými funkcemi celá kolegia, která by se denně scházela a řídila jednotlivé úseky. Vám je známo, že náš poměr ke střednímu rolníkovi, jak se projevil na sjezdu strany, neznamená změnu naší celkové politiky. Otázka poměru ke střednímu rolníkovi je u nás poněkud ožehavější než u našich soudruhů v Evropě, a proto musíme věc řešit tak, aby v čele sovětské moci stál soudruh, který by dovedl ukázat, že naše usnesení o poměru ke středním rolníkům bude opravdu prováděno. Nalezneme-li soudruha, který v sobě bude spojovat životní zkušenosti a znalost života středního rolníka, pak tento úkol budeme moci vyřešit. A mám za to, že kandidatura, kterou jste četli dnes v novinách, všem těmto podmínkám vyhovuje. Je to kandidatura soudruha Kalinina. Má za sebou přes 20 let stranické práce, sám je rolníkem z Tverské gubernie, který má těsné spojení s rolnickým hospodářstvím a který toto spojení neustále oživuje. Střední rolnictvo, všechny jeho lepší síly nám poskytují onu rozhodnou pomoc, která zdolá všechny těžkosti, která zlikviduje povstání vesnických kulaků a bezvýznamné menšiny venkovských mas, jdoucích s nimi. Naším hlavním úkolem v zemi drobného zemědělství je zajistit nerozborný svazek dělníků a středních rolníků. Naše opatření v zemědělství, naprosté odstranění velkostatkářského vlastnictví půdy a rozhodující pomoc střednímu rolníkovi, tedy tato opatření přinesla již výsledky a jejich zásluhou se počet středních rolníků zvětšil. Kandidatura soudruha Kalinina nám pomůže organizovat celou řadu bezprostředních styků mezi nejvyšším představitelem sovětské moci a středními rolníky. Pomůže nám zblížit se s nimi.
Honzo, nalezl Lenin v Kalininovi toho správného, jeho slovy, soudruha k rolníkům? Byl tedy Kalinin tím, který skutečně přesvědčil rolníky o tom, že ta komunistická, řekněme, moc nebo ten způsob, jak komunisté se k zemědělství budou vztahovat a chovat, že je ten správný? Přesvědčil je o tom?
Spíše než osoba Kalinina je o tom pak přesvědčila změna bolševické politiky směrem k rolníkům. To je ten známý obrat k nové ekonomické politice v roce 1921. Tahle ta řeč a tahle kandidatura byla proslovena v roce 1919, kdy ještě opravdu zuří občanská válka. Bolševici nevědí, jestli ji vyhrají, je to opravdu ještě stále pro ně na hraně. Takže na jednu stranu se v nich sváří takové ty utopistické projekty, jak to hned změnit, to je ten válečný komunismus, snaha zrušit peníze a přetvořit všechno hned teď. A na druhou stranu je tam strach z reálné ztráty moci. To je ještě takové období, kdy se ta bolševická politika není zcela vyjasněná, ale pak pod tlakem nutností vlastně musí uznat realitu a v roce 1921 přijímají tu novou ekonomickou politiku, která situaci na vesnici do jisté míry stabilizuje, protože vlastně umožňuje těm středním rolníkům mít majetek, za tím se nemluví o žádné kolektivizaci, rozeberou si ten majetek té velké šlechty, která v podstatě během revoluce zmizela, a bolševici nemají tu sílu v té době příliš do těch vesnických záležitostí zasahovat. Toho se pak odváží až Stalin na konci 20. let. Nicméně ta Kalininova volba měla určitou logiku, protože opravdu byl spjatý s tím rolnickým prostředím. Na rozdíl od většiny bolševiků v tom nejvyšším vedení, té zemědělské problematice i trochu rozuměl, výjížděl na ta místa, setkával se s lidmi, i když samozřejmě příliš na té centrální politice změnit nemohl.
Čili nějakou faktickou moc, že by těm lidem pomohl, tu asi neměl.
To je otázka. V průběhu těch 20. a pak to uvidíme ve 30. letech, ta formální funkce předsedy toho jakoby parlamentu se stávala stále více formálnější. Nicméně lidé v tom stalinském Rusku později se vyvinula ta praxe psaní dopisů, psaní petic ve stylu ještě toho starého carského režimu. To znamená, před zvůlí orgánů, před zvůlí těch okresních stranických tajemníků nebo předsedů kolchozů se běžní lidé bránili tím, že psali dopisy Stalinovi, Molotovovi a hlavně Kalininovi, který byl vnímán jako takový ten vstřícný, ten, který může pomoci. a skutečně v některých případech, ojedinělých případech dokázal prostě zlepšit něčí osu, dokázal zasáhnout, ale percentuálně to byly promile procenta, protože mu chodili opravdu tisíce a tisíce dopisů do toho jeho úřadu a on nemohl z čistě kapacitních důvodů nebo prostě pomáhal jenom na základě nějakých známostí, bylo to zcela nahodilé a nicméně to vytvořilo trošku takovou legendu kolem něj, že pomáhá, že dokáže tomu běžnému občanovi, který je drcen ať už tajnou policií nebo stranickými tajemníky nebo tou takzvaně věrchuškou, že mu dokáže pomoct. Ale je to spíš mytologie než nějaká reálná pomoc. Dneska ty dopisy jsou spíš pro historiky dokumentem, co se vlastně reálně dělo, než že bychom věděli, jestli někomu opravdu reálně pomoct. Ale takové případy se opravdu stávaly.
Pojďme na další ukázku. Červen 1930, 16. sjezd Sovětské komunistické strany a závěrečný projev. Ten byl svěřen právě Kalininovi a ten zhodnotil to, co se doposud dělo tak, že Sovětský svaz právě vstoupil do období socialismu.
Soudruzi, dospíváme až těsně k socialismu. V tom je světově historický význam úspěchu, jich jsme dosáhli v minulém období boje a výstavby. To však ještě není komunismus a dokonce ani socialismus ne, neboť, jak říkal Lenin, komunismus začíná tam, kde se objevuje sebeobětavá, těžkou práci překonávající péče prostých dělníků o zvýšení pracovní výkonnosti, o ochranu každého pudu obilí, uhlí, železa a jiných výrobků, které nepřipadají ani dělníkům osobně, ani lidem jim blízkým, nýbrž lidem jim vzdáleným, tedy veškeré společnosti, 10 milionům a 100 milionům lidí sdružených zpočátku v jeden socialistický stát, potom ve svaz sovětských republik. Soudruzi, nepřátelé sovětské moci v zahraničí i uvnitř našeho svazu očekávali na 16. sjezdu ne-li rozkol, tedy alespoň krutý boj. Avšak znovu se přepočítali. Sjezd ukázal naprostou jednotu a pevnou semknutost kolem leninského vedení, v jehož čele je soudruh Stalin. Nikdo z opozičníků se neosmělil vystoupit na sjezdu proti stanovené linii strany. Naopak, byli jsme svědky kapitulace bývalých vůdců pravičácké opozice a toho, že uznali linii strany za správnou. Co se týká levičácké úchylky, nebyla zde nikým zastoupena. Proto také můžeme říci, že 16. sjezd znamená rozbití pravičáckého a levičáckého oportunismu. Soudruzi, nyní začíná pro stranu a dělnickou třídu období dalšího nástupu socialismu na celé frontě. Myslím, že vyjádřím vaše mínění, když řeknu. Naše strana, vyzbrojená leninskými usneseními 16. sjezdu, povede dělnickou třídu pod praporem leninismu do útoku na poslední zbytky kapitalismu v naší zemi. Jsem přesvědčen, že výsledkem tohoto posledního a rozhodného boje bude skutečnost, že změníme Rusko nepovské v Rusko socialistické. Za pětiletku, za 4 roky. Za naprostou kolektivizaci zemědělství celého Sovětského svazu.
Téma zemědělství bylo tedy v Sovětském svazu stále živé, nicméně moje další otázka už, Honzo, směřuje jinam. Dostali jsme se do 30. let, jsme už po smrti Lenina, faktické rozhodování o tom, co bude v Sovětském svazu, má v rukách Stalin. Vztah Stalina ke Kalininovi, proč si ho nechal, vlastně jakoby pozůstatek toho leninského, proč mu nevadil, jaký byl jejich vztah?
Je pravdou, že Kalinin jako jeden z mála těch starých bolševiků, kteří byli s tou stranou od jejího založení a pohyboval se vedle Lenina, tak přežil ty čistky a zůstal i ve funkci, na rozdíl od Kameněva, Zinověva, Bucharina a dalších. Podle mě tam hrálo roli několik faktorů. Prvním byla jeho faktická bezmocnost. On nebyl významnou osobností, která by zastávala nějaké výrazně odlišné názory od Stalina. On vždycky jenom sledoval tu Stalinovu linii, neměl nějaký mocenský potenciál, že by ve straně byl schopen vytvořit nějakou frakci, že by za ním šli nějací přívrženci, nevybudoval si nějaký klan jako Stalin nebo nebyl nějakým ideologickým inovátorem, jako byl Bucharin. Dalším motivem podle mě bylo, že Kalinin jakoby stále více stělesňoval jakoby tu tvář. Byl poměrně populární mezi lidmi, takže pro Stalina mohlo být komplikovanější, nechci říct nemožné, ale komplikovanější ho vystavit nějakému veřejnému procesu. Prostě pro Stalina nebyl důvod se tohoto člověka zbavovat, i když během těch čistek v polovině 30. let se proti němu začal sbírat kompromitující materiál, samozřejmě byl sledován a dokonce se probírala ta jeho minulost před rokem 1917. Tehdy byl podezírán neprávem z toho, že donáší carské ochrance, a v životě toho profesionálního revolucionáře se mohlo najít spousta okamžiků, které mohly být interpretovány tak, jak kdo chtěl, a to se většinou i tak stávalo. Nicméně Kalinin zůstal ve funkci, byl v politběru a schvaloval všechny ty zákony, všechny ty čistky, známe jeho podpisy pod několika rozsudky smrti ve 30. letech. Nicméně Kalinin nebyl úplně ušetřen těch čistek, protože ty čistky zasáhly jeho ženu, která byla v roce 1938 zatčena, odsouzena a uvězněna, poslána do gulagu. A to byl jeden z velkých paradoxů, že vlastně formálně nejvyšší hlava Sovětského svazu byla ve funkci a jeho žena byla až do roku 1945 ve vězení v gulagu. On sám s tím nemohl příliš mnoho dělat. Jeho žena na základě toho, že byla obviněna ze spoluúčasti na nějakém protistátním špionském spiknutí, pravděpodobně to bylo tak, že ona si takzvaně pustila pusu na špacír a ve svém bytě ještě s jednou svojí přítelkyní nadávali na Stalina, označovali ho za sadistu, za tyrana a z nejvyšší pravděpodobností Kalininův byt byl sledován, odposloucháván a na základě toho ona byla zatčena. Zatčen byl i její synovec a ten tu čistku nepřežil, ten byl popraven.
Šel Kalinin nějak orodovat za svoji manželku?
Nevíme, jestli šel orodovat jako přímo v tom roce 1938-39, protože tam se domnívám, že sám Kalinin se obával, jestli neskončí také jako oběť čistek. Mohlo dojít k nějakému rozhovoru, zase tam byly určité neformální kontakty. Nicméně třeba podotknout, že Kalinin nepatřil k takovému tomu okruhu, se kterým Stalin takzvaně pil a slavil. To jsou ty slavné pijatiky na té jeho dače v Kuncevu, kdy on si tam zval ty nejbližší spolupracovníky, ale to byly lidé jako Žданов, Chruščev, Beria, Molotov a to byli ti, kteří rozhodovali skutečně o Sovětském svazu. Tak do tohohle okruhu Kalinin nepatřil a to je podle mě i důvod toho, proč neměl žádné páky, neměl žádné osobní kontakty, jak by na Stalina zapůsobil. A nesmíme také zapomenout, že mluvil jsem tady o tom, že on se ke Stalinu dostal přes Alilujevovi, že? Ale poté, co spáchala jeho žena sebevraždu, tak samozřejmě všichni, kdo patřili k tomu klanu Alilujevů, tak byli podezřelí a neskončili dobře. On si Stalin jako v tomhle byl velmi mstivý a dokázal si vyřídit účty i s těmi, kteří třeba nebyli politickými nepřáteli, ale prostě mu způsobili nějakou nesnás nebo se stali pro něj nepříteli. Takže i z tohohle důvodu Kalinin neměl příliš mocenských pak, jak by se vlastně domohl osvobození své ženy. Údajně jí dokázal zařídit jakoby lepší nebo příznivější zdravotní posudek, takže šla na méně práci, ale nedokázal si vymoci její propuštění. V roce 1944 během války poslal Stalinovi dopis, v němž ho žádal, jestli by jí nemohl omilostnit. Stalin odmítl a jeho žena byla omilostněna nebo propuštěna z vězení až na základě amnestie v roce 1945 po sovětském vítězství v druhé světové válce. Takže to byl jeden z velkých paradoxů Kalininova života, právě jak ta čistka zasáhla jeho osobní život.
Zmínil jste konec druhé světové války, my se teď ještě vrátíme do války samotné. Další ukázkou ta je z Kalininova novoročního projevu z ledna roku 1943.
Soudruzi, mluvíme-li o minulém roce, musíme zaznamenat růst vlasteneckého cítění veškerého našeho obyvatelstva k Sovětskému svazu, růst, který se projevuje v nejrůznějších formách aktivní pomoci frontě. Dělníci a dělnice, inženýři a technici neustále zdokonalují sovětské zbraně, soustavně zdokonalují výrobu, zvyšují produktivitu práce. Tím je zajištěno plynulé zásobování naší rudé armády a našeho loďstva výzbrojí a výstrojí. Kolchozníci a kolchoznice vynaložili mnoho důmyslu a práce, aby byly rozšířeny osevní plochy, zvýšena úroda a zajištěn rozvoj živočišné výroby. Práce kolchozního rolnictva přinesla dobré výsledky. Úroda byla dobrá a včas sklizena. Zvláště pečlivě byla obdělávána půda, jejíž výtěžek je věnován fondu obrany. Tato pole dala armádě veliké množství obilí a zeleniny nad stanovený plán. V poslední době se živelně rozšířila kampaň sbírání prostředků na výrobu letadel a tanků. Soudruh Stalin dostává tisíce telegramů od kolchozníků a kolchoznic, kteří v nich radostně sdělují, že zaslali bankám peníze na výrobu letadel a tanků, odevzdávají státu obilí, maso a jiné zemědělské výrobky nad stanovené dávky. Všechen sovětský lid cítí hluboce vlastenecky. Je charakteristické, že kolchozníci národních republik a vzdálených oblastí nejenže nechtějí zůstat pozadu za centrálními oblastmi, ale často je svými peněžními částkami překonávají. Tato výmluvná ukázka oddanosti našeho kolchozního rolnictva sovětské vládě, jeho lásky k vůdci a vojevůdci soudruhu Stalinovi, je nejlepším svědectvím, že půl druhého roku války neoslabilo, naopak ještě více upevnilo sovětské zázemí, ještě více semklo bratrské národy v boji proti německým lupičům.
Honzo, nemohu si pomoct, ono mi to nepřijde jako úplně bojový projev. Jsme v roce 1943, čili válka zuří naplno. Souvisí to nějak s tím, že on ta válečná léta prožil, jako by Kalinin, tak trochu v ústraní? Dozvěděl jsem se někde na internetu, že ten jeho zdravotní stav se zhoršoval, že trávil hodně času v sanatoriích. Je tady možné najít nějakou souvislost?
Ano, ten jeho zdravotní stav nebyl úplně nejlepší. Taky už mu pak po válce zbyl jeden rok života. Navíc on opravdu nepatřil ani k tomu rozhodovacímu kruhu, který rozhodoval o válce, takže on plnil spíš ty funkce reprezentativní, pokud mu to tedy zdraví dovolovalo. Účastnil se, když se podepisovaly smlouvy, tak samozřejmě byl mezinárodní smlouvy, tak samozřejmě jeho podpis tam byl potřeba, ale stále více ustupoval do pozadí a ono to souvisí trošku a také tím, že ten Stalinův kult se neustále od těch 30. let neustále prosazoval, neustále zvětšoval. Takže ono vlastně i ta vnější podoba režimu byla stále více personifikována pouze Stalinem. Jak se vždycky říkalo, nejdřív byl Lenin, pak byl Lenin a Stalin a pak už byl jenom Stalin na těch oficiálních zobrazeních, které symbolizovaly Sovětský svaz. A Kalinin tam opravdu nehrál příliš velkou roli, třeba v té vizuální podobě. On byl samozřejmě nesen na těch portrétech, na nejrůznějších průvodech, ale tu reálnou moc samozřejmě neměl a postupně se vytrácel i z toho veřejného života.
V roce 1944, to myslím je asi důležité u každého podobného vysoce postaveného komunisty zmínit, dostává titul hrdina socialistické práce. A teď si můžeme pustit i hlas samotného Michaila Ivanoviče Kalinina a je to jeho projev 9. května 1945, čili okamžik vítězství Sovětského svazu. Je z pořadu A léta běží z roku 1975, čili uslyšíte tam i český překlad.
Я поздравляю вас с большим праздником. Вы его празднуете как непосредственный ваш праздник. Праздник победы над фашистами.
Соудрузы. Zdravím vás při příležitosti velkého svátku vítězství nad fašisty. Je to svátek celého Sovětského svazu. Leninovo město jsme ubránili. Zvítězil Leningrad, zvítězil pokrok. Pokrok byl silnější než reakce a barbarství.
Pro Kalinina osobně byl tedy, to už jste Honzo říkal, konec války důležitý i v tom, že se mu vrátila manželka z Gulagu, ale ona ta radost dlouho netrvala.
On vlastně v červnu roku 1946 zemřel na rakovinu tlustého střeva, takže to jenom potvrdil, že ten jeho zdravotní stav nebyl dobrý a že postupně mu ty síly docházely. Takže on v roce 1946 zemřel a to nicméně nezabránilo tomu, aby se mu dostalo nejvyšších poct a jako vlastně ta formální hlava Sovětského svazu byl se všemi poctami slavnostně pohřben a na jeho počest pak byl pojmenován i čerstvě dobitý Königsberg, dříve Královec, což je mimochodem město, které založil český král Přemysl Otakar II., tak bylo přejmenováno na Kaliningrad, který dodnes nese jeho jméno. Na rozdíl třeba od Tveru, který byl po roce 1989 zase zpátky pojmenován, nebo mu byl vráceno ten název Tver z toho Kalininu. Takže ta památka na Michaila Kalinina dneska v podstatě máme už jenom té vojenské vlasti v Kaliningradu.
Pokud se nepletu, tak jeho manželka nakonec přežila o řadu let, protože umřela někdy v 50. 60.
letech. Ona zemřela v roce 1960.
60.
Ona také byla, myslím, že o 5 let mladší, takže docela přežila, no, to je pravda.
Abychom na závěr zhodnotili vůbec význam Michaila Ivanoviče Kalinina, je to třeba dnes člověk, o kterém se v Rusku nějak hovoří nebo píšou se o něm nějaké práce, zajímá dnes vůbec někoho?
Já si myslím, že je spíš zajímavý trošku tou rozporuplností, protože on opravdu nepatřil k těm agresivním bolševikům. Opravdu v tom jeho životě i v tom jeho působení ve funkci je řada momentů, kdy se choval jako ten starý bolševik, který ještě věřil těm ideálům, občas se proti něčemu ozval, s něčím nesouhlasil, s nějakou Stalinovou politikou. Na druhou stranu jeho podpisy najdeme pod řadou opravdu dokumentů, které schvalují rozkulačování, schvalují kolektivizaci, schvalují popravy, schvalují čistky.
Popravy v Katynu také.
Ano, ten jeho podpis byl nutný i pro popravy polských důstojníků v Katyni. Takže je to rozporuplná osoba, která navíc nevynikala nějakým významným intelektem, nebo že by se zapsala do dějin marxistické ideologie, nebyl to nějaký vynikající intelektuál jako Trockij nebo Bucharin, nebyl to ani genius moci, jako byl Stalin. Tam je zajímavé podle mého názoru ta průměrnost kombinovaná vlastně s tím původním revolučním zápalem, který tam určitě byl, tou snahou změnit svět před tím rokem 1917, a tím, jak vlastně ta mašinérie, ty staré bolševiky, ty původní idealisty semlela, vytvořila z nich osoby, které ztratily podle mého názoru trošku morální rozměr a přestali vnímat, ať už ze strachu nebo z vlastního rozhodnutí, tu politiku jako něco, že bychom měli pomáhat zlepšovat nějak ten svět, ale spíš jako čistý výkon moci. Takže ten problém není ve výjimečnosti Kalininovy osoby, ale v tom, jak se jeho osoba vyrovnávala s tím systémem a jak vlastně, ať už ze strachu nebo z jiných pohnutek, propůjčovala své jméno a své schopnosti stalinskému režimu.
Honzo, mluvil jste o starém bolševikovi, tomu možná odpovídá i ta poslední ukázka, opět hlas Michaila Ivanoviče Kalinina z 20. let dokonce.
Komunistická partia porodila mě. A вот я считаю своей одной из главных и прямо скажу, святых обязанностей быть верным членом нашей партии. Почему я считаю, что наибольшую пользу принесу рабочему классу, если я буду самым верным сыном своей коммунистической партии? Да только потому, товарищи.
Komunistická strana ze mě udělala člověka. Já osobně považuji za jednu z hlavních a říkám přímo svatých povinností zůstat věrným členem strany. Proč si myslím, že nejvíce prospějí dělnické třídě, když zůstanu věrným členem komunistické strany? Proto jsou druzy, že jedině komunistická strana je stranou všech progresivních lidí, je předvojem dělnické třídy. Jedině ona hájí zájmy všech utlačovaných a důsledně bojuje za jejich práva.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Michailu Ivanoviči Kalininovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner. Tento pořad a i další minulé pořady z cyklu Portréty si můžete poslechnout také na internetu. Naše webové stránky jsou www.rozhlas.cz/+/portréty. Děkuji Janu Adamcovi. Honzo, zase naslyšenou někdy.
Děkuji za pozvání.
A spolu s ním se loučí také David Hertl.